Tak ešte raz vám prajem dobré ráno. Vítam vás aj na tomto zhromaždení. A budem sa modliť ešte predtým, ako budeme otvárať Božie slovo. Môžeme sa postaviť aj k tejto modlitbe. Ďakujem ti, Pane Bože, za to, že môžeme aj teraz ráno zložiť všetko, všetky naše starosti, všetko, čo, s čím sme sem prišli, aj na teba. A že môžeme aj teraz ráno tak nadobudnúť možno takú väčšiu istotu, že ty sa postaráš o všetko, čo, čím prechádzame. Ďakujem za to, že ty si zvrchovaný Boh, ktorý si vieš použiť aj ťažké veci, aj starosti na to, aby si sa oslavil, aby si nás vyformoval, aby si náš charakter posunul ďalej. A tak prosím o to, aby aj dneska sme odtiaľto odchádzali taký uistený a silnejší na viere. Amen. Môžete si otvoriť žalm číslo 2, ten, ktorý som čítal hneď na začiatku. Žalm 2. Keď si to hľadáte, tak vám dám otázku, nad ktorou môžete rozmýšľať. Tá otázka je, kto si? Kto si? Bolo by veľmi zaujímavé, keby teraz každý zakričal naraz, že čo ho prvé napadlo. Čo mu prvé napadlo, že na aké odpovede na túto otázku. Kto si? A tento žalm nám hovorí o niečo o tomto, o tejto otázke. Ale možno, že na prvé počutie sa zdá, že to tak nie je. Môžete sa pozrieť do ňoho a si tak prejsť očami. A zdá sa, že tento žalm je takým korunovačným žalmom. Že je to žalm, ktorý, je to piesň, ktorá sa spievala, keď sa korunovali králi. Predstavte si korunováciu, ktorá sa odohrávala niekde v Jeruzaléme. Nový král zasadá na trón, možno v kráľovskom paláci, alebo niekde na námestí, alebo v chráme. Možno to bol Dávid, možno niekto z jeho línie. Sú tam prítomní všetci významní ľudia, kňazi, velitelia vojska, šlachta, proroci, speváci. A teraz tá najvýznamnejšia osobnosť, kňaz alebo nejaký starý prorok, položí korunu na hlavu nového kráľa a začne sa spievať tento žalm. A začína to veľmi tak realisticky. Prvé tri verše prečítajme najprv. Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti? Spolčujú sa pozemskí králi, vládcovia sa spolu radia proti Hospodinovi a jeho pomazanému. Roztrhnite puta a odhoďme ich povrazy. Tie prvé tri verše tohto žalmu opisujú veľmi, veľmi často situáciu v stredoveku. Aj v staroveku hlavne teda. Nepriatelia kráľovstva chcú využiť príležitosť, je tu nový král, tak chystajú zbúru. Chcú otestovať jeho silu, chcú otestovať schopnosť nového kráľa udržať si kráľovstvo pokope. A preto hovoria, že roztrhníme puta. Roztrhníme povrazy, ktorými nás poviazal. Búria sa, lebo nechcú, aby nový král nad nimi panoval. Chcú si vládnuť sami. A tak tento korunovačný žalm začína veľmi realisticky. Hovorí o tom, že král pripravil sa na vzbúru. Sú prvé slova, čo ten král počuje. Ale to nie je len situácia v staroveku, ale je to realita, v ktorej sa ocitáme aj my. Pretože tieto slova hovoria, že ľudia sa spolčujú a radia sa proti Hospodinovi a jeho pomazanému. To nie je len o nejakej vzbúre voči nejakému vladárovi, ale toto je obraz reality ľudstva vzbúre voči Bohu. Reality ľudstva po páde človeka. Ľudia sa vzbúrili voči Bohu. A táto zbúra sa prejavuje dvoma spôsobmi. Najprv je to v tomto žalme to vidíme ako vzbúra voči kráľovi. Že hovoríme, že nechceme, aby on panoval nad nami. Nechceme, aby Boží král, ten, koho Pán Boh ustanovil, aby panoval nad nami. Nechceme, aby Ježiš panoval nad nami. To sme povedali vtedy v raji a to hovoríme aj dneska. Táto vzbúra sa prejavuje tým, že si hovoríme to, že nechceme, aby niekto iný mňa určil, mňa definoval. Aby niekto iný povedal, kto som. Ja si poviem, kto som. Ja si poviem, čo je najlepšie pre mňa. Pozriem sa do svojho vnútra, objavím tam svoje túžby a potom ich naplním. Na úvod bola otázka, že kto som. Tá vzbúra voči Bohu sa prejavuje tak, že si to vrajím, ja si to určím, kto som ja sám. Ja sa pozriem do svojho srdca, nájdem tam nejaké túžby, nejaké žiadosti a pôjdem za nimi. To je tá prvá časť. Prvá časť, vzbúra sa prejavuje vzbúrou voči tomu, že nechcem, aby niekto iný nado mnou vládol a iný povedal, že kto mám byť. Tá druhá časť, keď čítame veľmi pozorne ten text, tak je to vzbúra voči zväzkom. Ak máte ešte roháčku preklad, ak ho ešte niekto používa, tak tam čítame to, že v treťom verši, že roztrhníme ich zväzky. A možno toto je ten najlepší preklad tohto slova tohto veršu. Že roztrhníme ich zväzky. Koho zväzky chcú roztrhnúť tí vzbúrenci? Roztrhníme zväzky medzi Bohom a jeho pomazaným. Tak znie najlogickejší výklad, že vládcovia sa spolu radia proti Hospodinovi a jeho pomazanému a hovoria, roztrhneme ich zväzky. Zväzok medzi Bohom a jeho kráľom, jeho pomazaným. Tento postoj je postoj vzbúry. Je to postoj nielen v tom, že ja si budem vládnuť sám, dajte mi všetci pokoj, ja dám všetkým pokoj vám všetkým, ale tento postoj vraví, že ide ešte o krok ďalej. Hovorí o tom, že ľudstvo prináša rozdelenie do sveta. Roztrhnúť zväzky, ktoré spájajú Boha a jeho pomazaného, v podstate znamená priniesť rozdelenie do sveta vo všetkých ostatných zväzkoch, ktoré vlastne vyplývajú z toho vzťahu medzi Bohom a ľuďmi. Všetky ostatné pevné zväzky vyplývajú z toho jediného pevného zväzku, že medzi Bohom a jeho kráľom. Vzťah medzi manželmi, vzťah medzi priateľmi, vzťah v cirkvi, vzťah k rodičom, k deťom, vzťah k zamestnaní, vzťah so susedmi. Všetky zväzky vyplývajú z tohto vzťahu. Aby mali odrážať naše spojenie s Ježišom. Ale žijeme v dobe vzbúry. V dobe odporu voči akýmkoľvek zväzkom. Hovoríme to, že ja si určím sám, kto som a čo chcem. Hlavne sa nechcem sa viazať nikomu ani k ničomu. A v podstate toto je tá prvá časť žalmu. Je to nielen o tom, že nejaký vládar pripravil sa na vzburu, lebo je tu nejaká partia, ktorá ide rozvrátiť kráľovstvo. Ale tento žalm veľmi realisticky pozerá na srdce človeka a hovorí nám, že kto sme vlastne, že sme vzbúrenci. No a ako Boh reaguje na túto vzbúru? Môžeme čítať ďalej od 4. verša. Ten, ktorý tróni na nebesiach, smeje sa, Pán sa im vysmieva. Vtedy v hneve prehovorí svojou prchkosťou ich vyláka. Ja som ustanovil svojho kráľa na Sione, na svojom svetom vrchu. Dve silné emócie vidíme u Boha. Boh sa smeje a Boh sa hnieva. Boh sa vysmieva, sa smeje, potom sa hnieva. Najprv tá prvá emócia Božia, že Pán sa smeje. Smeje sa v zbúre. Prečo sa smeje v zbúre? Prečo sa smeje tým, ktorí sa zbúrili a ktorí si hovoria, ja si určím sám, kto som a ja budem, nikto ma nebude definovať, len ja sám seba, nikým sa nebudem viazať. Prečo sa Boh tomuto smeje? No myslím si, že poprvé sa smeje tomu, lebo to nedáva zmysel. Ak niekto povie to, že ja sa pozriem do svojho vnútra, pozriem sa do svojich túžob a vyberem si tú najlepšiu, tak to nedáva úplne zmysel. Pretože naše túžby, naše srdce je nestabilné. Naše túžby si protirečia. Predstavte si situáciu, že máte túžbu budovať kariéru a máte otvorené dvere do výborným školám, k výborným zamestnávateľom, k výborným firmám, môžete začať budovať veľkú kariéru. Na druhej strane máte pred sebou životného partnera, ideálny partner, takého, ako ste si vysnívali. Ale tie dve túžby nejdu dokopy, pretože ak pôjdete za kariérou, tak budete musieť byť vzdialení od toho partnera a nebude sa to dať zlúčiť. Budete si musieť vybrať jednu z tých dvoch. Tie naše túžby sú nestabilné. Nedá sa, je to naivné si povedať, že ja si určím, kto som. Možno ešte druhý príklad, dám taký ktorý hovoria o tom, že je to naivné si povedať, že ja sám budem hovoriť o tom, kto som. A predstavte si človeka, ktorý žije 1000 rokov pred nami. Niekde, pohybuje sa niekde v uliciach Londýna a objavuje v sebe dve túžby. Tá prvá túžba je, že rád bojuje a zabíja a je násilník a je hnevlivý človek a rád je v pozícii moci a síly. To je prvé, čo v sebe objaví. Druhé, čo v sebe objaví, je, že objaví príťažlivosť k rovnakému pohlaviu. A teraz, ktorú si z tých túžob vybere pred tisícmi rokov? Vybere si to, že on je ten bojovník, že on je ten ktorý je v pozícii síly, lebo to bola kultúra, ktorá rešpektovala sílu a ktorá homosexualitu pokladala za niečo, čo je úplne zvrhlé, čo je hrozné. On si vybere toto, pretože v tej kultúre je niekto a tam tomu potláča, akokoľvek sa to dá. Ale preniesme sa do našej doby, ten istý človek, tie isté dve túžby objaví v sebe a je niekde v New Yorku, ktorú si vybere? No nevyberie si to, že je hnevlivý človek, že je necítil, že je násilník. Pôjde na terapiu, pôjde na nejaké sedenia, kde bude musieť zvládnuť svoj hnev a kde bude musieť zvládnuť svoju agresivitu. Ale vybere si to druhé, že povie si, že tak toto som ja. Ja som ten, ktorého priťahuje rovnaké pohlavie, tak toto som ja. Ale nie som ten hnevlivý človek. To nie som ja. To je len niečo, čo sa potrebujem zbaviť. A v podstate tento príklad hovorí o tom, že keď sa pozrieme do svojho nášho vnútra a objavujeme tam túžby, tak je naivné si povedať, že ja si určím sám, kto som. Pretože v skutočnosti to určuje naša kultúra, naša doba. Ten istý človek, ten istý prípad, len v dvoch rôznych dobách niečo iné si vyberie. Naše vnútro je nestabilné. A tu už ani nehovoríme o tom, že naše emócie sú nestabilné, že jeden deň túžim robiť niečo iné ako druhý deň. Pán Boh sa smeje tým ľuďom, ktorí hovoria, ja sám si určím, pretože sú naivní. Pretože sú si protirečia. Ale smeje sa im aj preto, pretože je nad vecou. Pretože je zvrchovaný. On, je nedotknutelný. Smeje sa, lebo aj tak ide všetko podľa jeho plánu. Tí vzbúrenci si myslia, že mu uškodia. Ale nevidia, že práve to, čo robia, zapadá do jeho plánu. Smeje sa, lebo je nad vecou, že má všetko pod kontrolou. A o tom je aj kríž Pána Ježiša Krista. Ľudia, keď ukrižovali Pána Ježiša Krista, tak si mysleli, že práve to urobili, že roztrhli zväzok medzi Bohom a jeho pomazaným. Teda respektíve oni neverili, že on je Boží pomazaný. Ale verili v to, že oddelili Boha od Krista. Verili v to, že stiali sa Ježišovi, že kde sú teraz tie tvoje zázraky? Zostup z kríža, ukáž svoj zázrak. A čo sa stalo? No naozaj ho v istom zmysle oddelili. Naozaj oddelili Boha od jeho pomazaného. Dokonca tento verš, ten druhý verš z tohto žalmu je citovaný v skutkoch, keď apoštoli to vysvetľujú a hovoria, že skutky 4. kapitola, že povstali pozemskí králi, vladári, spolčili sa proti pánovi a jeho pomazanému. Veď v tomto meste sa naozaj spolčil Herodes a Ponský Pilát s pohanmi a s izraelským ľudom proti tvojemu svätému služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal, aby vykonal všetko, čo tvoja ruka a tvoj zámer vopred určil, že sa má stať. Pán Boh sa smeje, pretože aj tak je všetko podľa jeho plánu. Tá najhoršia vec, ktorá sa v dejinách stala, Kristov kríž, je zároveň tou najlepšou vecou, ktorá sa v dejinách stala. To najhoršie oddelenie s Bohom a jeho pomazaným je tým najlepším, čo sa pre nás mohlo stať. Pretože tým nám Ježiš ukazuje, že to on zobral namiesto nás, že tam sme boli my oddelení od Boha. On to namiesto nás vytrpel, aby sme my nemuseli byť oddelení. A preto sa Boh smeje, lebo aj tak to má všetko pod kontrolou. Ale potom, druhá vec je, že pán sa hnevá. Pán sa smeje, ale pán sa hnevá. Hnevá sa na vzburu. Hnev je prejav toho, že mu to nie je ľahostajné. Že keď sa na niečo nahneváte, tak niekedy to je možno aj pozitívna vec, pretože to hovorí o tom, že tá vec, alebo ten človek vám nie je ľahostajný. Že vám to nie je jedno, čo sa deje. Pán Boh sa hnieva, lebo je zainteresovaný toho. Hniev Boha znamená, že nie všetko, čo sa deje, je jeho vôľa. On si to všetko použije, ale nie všetko, čo sa deje, je jeho vôľa v tom zmysle, že potom túži. Že on netúži, aby ľudia boli prenasledovaní, aby boli chorí, aby boli poviazaní. Nie je jeho túžba to, aby boli potrhané tie zväzky. Toto nie je to, v čom sa on teší, z čoho má radosť. A preto sa hnieva na to, keď sú roztrhnuté tie zväzky v tých našich vzťahoch. Že Pán Boh sa smeje, ukazuje to jeho zvrchovanosť. Pán Boh sa hnieva, ukazuje to, že je zainteresovaný, že nie je ľahostajný. A výsledok toho jeho smiechu a hnevu je to, že ustanovil kráľa, ktorý bude vládnuť. Tak sme to tam čítali, že ja som ustanovil svojho kráľa na Sione, na svojom svätom vrchu. Výsledok jeho smiechu a hnevu, jeho zvrchovaného plánu a jeho angažovanosti v dejinách je, že ustanovil kráľa, ktorý ti povie, kto si. Tým kráľom je Pán Ježiš. A to asi nemusíme veľmi dokazovať to, že Hospodin a jeho pomazaný, to naplnenie v tomto dokonalé naplnenie týchto veršov je v Ježišovi. Ale možno si poviete, no dobre, tak ak je Ježiš naozaj ustanovený král, tak prečo je tu potom stále toto prenasledovanie choroby, nespravodlivosť? Prečo sú tu stále roztrhnuté tie zväzky medzi ľuďmi, vo vzťahoch, v manželstvách, v cirkvi? Pomôžem si takým obrazom z dejín izraelských kráľov. Keď Boh skrze Samuela ustanovil Davida za kráľa, tak to bolo v dobe, kedy Dávid, tak od Dávidovi takmer nikto nevedel. Dávid bol už pomazaný kráľ, bol už ustanovený, ale ešte stále panoval Saul. A trvalo to nejaký čas, kým Dávid sa stal kráľom nad celým Izraelom. A podobne je to aj s kráľom Ježišom. On už, keď sa narodil, tak veľmi málo ľudí vedelo, že toto je kráľ. A dnes sedí v nebi, po pravici Boha Otca, už vládne, ale ešte stále čaká, kým mu bude všetko podrobené pod nohy. Tak ak Dávid bol pomazaný a čakal, kým dostane celé to kráľovstvo, tak aj teraz Ježiš už je kráľ, je ustanovený, ale ešte stále čaká, kým bude všetko podrobené pod nohy. A Boh tomuto kráľovi vyznáva, teraz môžeme čítať od ďalšieho verša, od 7. Že oznamujem rozhodnutie Hospodina, povedal mi, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo, končiny zeme do vlastníctva. Rozbiješ ich železným prútom, roztočíš ako hlinenú nádobu. Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Toto vyznanie je taký adoptívny výrok, ktorým tí starovekí králi prijímali toho následníka trónu za svojho dediča. Odovzdávali mu vlastne celé to dedičstvo. Buď to bol ich biologický syn, alebo to bol nejaký iný nástupca. V každom prípade toto bol výrok, ktorým oni povedali, ten odchádzajúci král povedal, že toto bude nový král. A hovorí, že požiadaj ma. Na začiatku vlády král mal takú výsadu, alebo bola to taká tradícia, že mal predkladať žiadosť Bohu. Bolo to niečo ako taká vízia panovania, že čo chce dosiahnuť, nejaké také programové vyhlásenie jeho vlády, že predstava o tom, že akým kráľom chce byť, čo chce dosiahnuť, toto mal všetko požiadať Boha. A tu je pozbudenie v tomto žalme, že pozbudenie kráľa, aby sa nebal žiadať, aby nemal malé očakávania od Boha. Požiadaj ma a dám ti všetko, dám ti národy, dám ti... A keď to čítal nejaký Dávid alebo nejaký iný král, tak sa to tak chápalo, že tu nás Boh motivuje, aby sme sa nebali pýtať, mať veľké očakávania od veľkého Boha. Tak sa to chápalo v Izraeli, až kým neprišiel Ježiš, ktorý to zobral naozaj doslovne. A naozaj si nárokoval vládu nad národmi. Tieto verše sú dokonale naplnené v Ježišovi. On je Boží syn, nie je len nejaký adoptívny, on je skutočný Boží syn. On dostal národy sveta ako dedičstvo. A Zjavenie 12. kapitola nám hovorí, že on bude nad nimi vládnuť železným prútom. Že on je ten železný vládca. Ale možno ešte jedna zaujímavá vec je v týchto veršoch. A to je to, že to nie je o Ježišovi len. A my sa na to pozeráme a tešíme sa z toho a možno aj na slovedie väčšie oslave. A to by aj určite malo. Ale tento výrok platí aj pre nás. Zjavenie 2. kapitola, je tam jeden z tých listov, list cirkvi do Tiatír. A tam na konci toho listu hovorí Ježiš svojej cirkvi toto. Že tomu, kto zvíťazí, až dokonca zachová moje skutky, tomu dám vládu nad národmi, bude nad nimi vládnuť železnou berlou a rozbije ich ako hlinené nádoby. Ako som ju ja sám prijal od svojho otca. Tento žalm cituje Ježiš, keď to hovorí svojej cirkvi, že toto aj vy môžete očakávať, že vy môžete tiež mať veľké očakávanie, že to nie je len o jednom kráľovi, jednom Ježišovi, ktorý toto všetko naplnil dokonale a teraz my sa na ňo pozeráme a oslavujeme v tom ideálnom prípade. Ale že aj my môžeme mať veľké očakávania od veľkého Boha. A v niečom to znamená to, keď sa vrátim k tej otázke, že kto som, a my si na ňu odpovedáme, že ja si sám určím, kto som a nechcem, aby niekto iný mi hovoril, kto som. V niečom to znamená to, že tu v tomto sa musím pokoriť. Ale zároveň byť pozdvihnutý. Ty si môj syn. Boh potvrdzuje identitu Ježiša. Ježiš mohol povedať, že ja som Boží syn. Ale kedy skutočne, bo to je zapísané. Až tedy, keď to Boh potvrdil, keď pri Ježišovom krste, alebo aj tu v tomto žalme, Boh potvrdzuje, že ty si môj syn. Potvrdenie našej identity, toho, kto sme, nenájdeme sami v sebe. Že keď ja si poviem, že ja si poviem, kto som a to sa potom snažím dosiahnuť. Ale potvrdenie našej identity dosiahneme vtedy, keď niekto, koho uznávame, koho uctievame, kto je pre nás všetkým, uzná a ocení aj nás. Možno máte také skúsenosti v živote, kedy ste sa cítili tak špeciálne pozdvihnutí, že bol niekto vo vašom živote, koho ste uznávali. Že ste uznávali za to, aký je človek, alebo čo vykonal, alebo čo spravil. Ten človek potom prišiel a vás oslovil a uznal vás, že toto sa mi páči na tebe, vám povedal, alebo niečo v tom zmysle. Som mal takého jedného učiteľa, ktorý bol dosť do veľkej miery taký môj vzor. Vzor v takej ľudskosti. V ľudskosti v tom, že nebol nejaký preduchovnelý, ale aj v tej hĺbke, ako išiel do Biblie, ako išiel ako študoval Bibliu. Ale potom aj v tej jeho osobnej skúsenosti s Bohom. Že v niečom to bol človek, ktorého som uznával v tom, že aký je človek, aký charakter, aký je hlboký v Biblii, ale ako to praktizuje v svojom živote. Že istými inými slovami, že aký je celistvý. Že to, čo číta, to aj žije a čo žije, to aj dáva ďalej a tak ďalej. Že bol to pre mňa veľký vzor. Alebo stále je ešte. A pamätám si na jednu takú špeciálnu situáciu, teda pre mňa to bola špeciálna, možno, že pre iných nie, kedy ten človek, sme sa stretli po rokoch, čo sme sa nevideli, a on si ma pamätal. Už to bola prvá vec, že ma oslovil menom. Krstným, čo tiež je znak niečoho, že si ma pamätal. A potom povedal, že vieš čo, že môžeme si týkať. Lebo chcem mať s tebou taký vzťah na bližší, alebo na jednej rovine, alebo už asi nepamätám presne, ktoré slova použil, ale v tom zmysle, že chcem mať s tebou vzťah na rovnakej rovine. Že niekto, koho som ja uznával, tak ocenil aj mňa. A mne to dalo veľký taký dojem, alebo pocit takého pozdvihnutia. A to je len ľudská vec, to je len v skutočnosti, to je tiež len niečo pominuteľné. A o čo viac, ak uznávame, oceňujeme, oslavujeme Boha a On nám povie toto, že ty si môj syn, alebo ty si moja dcéra, požiadaj ma a dám ti. Že o čo viac, toto nám dáva skutočnú identitu. Toto nám dáva ten pocit toho, že kým sme naozaj. Požiadaj ma a dám ti. Toto je veta, ktorá by mala formovať našu modlitbu. My sa nemáme modliť len za to, že by Pán Boh niečo vykonal, ale táto veta v podstate znamená, že máme sa modliť za to, aby aj my sme niečo vykonali. Že požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo, končiny zeme do vlastníctva. O čo sa vlastne mám žiadať, keď túto modlitbu stiahnem na dneskajšiu situáciu tu pre nás? Máme sa modliť, žiadať o príležitosti, kedy sa môže preukázať naša zodpovednosť, naše správcovstvo, naša autorita, naša moc, ale v zmysle tej služby. Je to odvážna prosba, pretože ak sa ju nebudeme modliť, tak v podstate nenaplníme nikdy naše poslanie, na ktorú sme boli poslani na túto zem. Vždy budeme len nejakí pasívni konzumenti. Ale táto modlitba je o tom, že požiadam a dám ti nové príležitosti na to, aby si mohol viac rozvíjať svoje obdarovania. Aby si mohol spravovať, vládnuť, ale nie vládnuť v zmysle súčasného politického modelu, ale vládnuť ako slúžiť. Takže ak som dal na úvod otázku, že kto som, tak tento žalm nám hovorí, že ak si na túto otázku budeme odpovedať, že ja sám si to chcem povedať, že ja si sám určím, ja si definujem, že kto som, tak skončíme stále ako vzbúrení ľudia. A Boh sa bude nám smiať a hnievať sa na nás. Ale keď príjmeme to, čo on hovorí o nás, tak nám dá nové príležitosti na to, aby sme prejavili to, kým sme. Môžeme sa teraz modliť. Môžeme aj v našej modlitbe možno žiadať práve toto. Nové možnosti. Nové, ale možno nie nové, možno že len objaviť tie veci, ktoré nám už Pán Boh dal. Príležitosti, kde môžeme viac prejaviť to, že sme Božie deti. Kde môžeme viac prejaviť to, že toto je naša identita. Že moja identita je, že som Božie dieťa. Tak ako sa to prejaví v mojom manželstve, v mojej firme, v mojej práci, v mojej rodine? Ako sa to má prejaviť? Pane Bože, je také ľahké vyznať to, že ti patríme, ale naše správanie a naše rozmýšľanie je v podstate ovplyvnené dobou, v ktorej žijeme, tú zbúrenou dobou. Tak chcem prosiť aj za mňa, aj za nás, aby sme boli v tomto taký celistvý, aby sme videli to, že kým sme v tebe a podľa toho sa aj správali. Pane, prosím, aby aj toto spoločenstvo tak viac, stále viac poznávalo tú skutočnú identitu, ktorú ty máš aj o nich povedanú a ktorú si ty povedal o nich. A Pane, prosím, aby sme tak spoločne ako tvoj ľud boli tak úplne poddaní tebe. A možno, že možno videli aj to, tú nekompatibilitu, v čom nie sme kompatibilní s tým, čo ty hovoríš o nás. Tak nám dávaj nové príležitosti slúžiť tebe a dokazovať tvoju vládu aj v našich životoch. Amen.